Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Այսօր 4-րդ շաբթի 22 օգոստոսի ստուդիայում աշխատում է Հովհաննես Մովսիսյանը նախ կարճորվա թեմաների մասին։ Հալեպում պատերազմական գործողությունները հասել են հայկական թաղամասերին։ Արդեն 3 օր է թեժ մարտեր են ընթանում նաև հայաշատ Լիբանանում։ Այսօրվանից մեկնարկում է տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավը։ Հարսնակարի գործով մի շարք կարևոր միջնորդություններ մերժվել են։ Հայաստանում աճում են տնտեսական ակտիվության և աղքատության ցուցանիշները։ Սևանում հանրային լողափերի թիվը հասել է 7-ի։ Շուտով մեկնարկում է նոր ուսումնական տարին։ Այս ամենի մասին ռոպեներ անց, իսկ մինչ այդ ծանոթանանք օրվա լրահոսին։
Այսօր սկսվում է Հանրապետության 370-ից ավելի համայնքներում սեպտեմբերի 9-ին կայանալիք տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավը։ Ըստ գրանցված թեկնածուների մասին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի տեղեկատվության, իշխող Հանրապետական կուսակցությունն ու Բարգավաճ Հայաստանն ամենաակտիվն են այս ընտրություններում։ Մոտ 400 թեկնածուներ հանրապետական են, 5 տասնյակն էլ ներկայացնում են ԲՀԿ-ն։ Դամասկոսը պատրաստ է բանակցել ընդդիմության հետ, սակայն այս քննարկումը պետք է սկսի առանց նախապայմանների։ Այս մասին Մոսկվայում հայտարարել է Սիրիական պաշտոնական պատվիրակության ղեկավար, երկրի տնտեսական հարցերով փոխվարչապետ Քադրի Ջամիլը, ում խոսքով Բաշար Ալ-Ասադի հրաժարականը չպետք է նախապայման լինի խաղաղ բանակցություններ սկսելու համար։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի համազեկուցողները մտահոգություն են հայտնել Վրաստանի իշխանությունների կողմից վրացական երազանք դաշինքի անդամ կուսակցությունների բանկային հաշիվների արգելափակման հետ կապված։ Համազեկուցողները կարծում են, որ Վրաստանի իշխանությունների այս քայլը հարցականի տակ է դնում ընդդիմության մասնակցությունը հոկտեմբերի 1-ի խորհրդարանական ընտրություններին։ Հունաստանի վարչապետ Անտոնիս Սամարասը հայտարարել է, որ երկրին հավելյալ ժամանակ է անհրաժեշտ տնտեսական խնայողությունների և բարեփոխումների ծրագիրը իրականացնելու համար։ Սամարասը գերմանական Bild-ին տված հարցազրույցում ասել է, որ Հունաստանը պետք է շունչը տեղը բերի տնտեսությունը արագորեն ուշքի բերելու և պետական եկամուտները բարձրացնելու համար։ Ռուսաստանի խորհրդարանական մեծամասնության ղեկավար այսօր հայտարարել է իշխող կոալիցիայի փլուզման, հետևաբար նաև կառավարության հրաժարականի մասին։ Այսօր իշխող կոալիցիայի կազմից դուրս է եկել Աթամեկեն, իսկ նախորդին Արնամիս խմբակցությունը։ Արնամիսի ղեկավարը հայտարարել է, որ վարչապետ Օմուրբեկ Բաբանովը չի կատարում կոալիցիոն համաձայնագրի պայմանները։ Ռուսաստան այսօր պաշտոնապես դառնում է առևտրի համաշխարհային կազմակերպության անդամ, այսպիսով ԱՀԿ-ն 156 անդամ կունենա։ Ռուսաստանի իշխանությունների գնահատականներով առաջիկա 3 տարիների ընթացքում կարող են էժանանալ ձուկը, մրգերը, բանջարեղենը, շոկոլադը, որակյալ գինիները և թունտ ալկոհոլային խմիչքները, շինանյութը, կահույքը, տեխնիկան և այլն։ Լուրերը ներկայացրեց Աննա Բարսեղյանը։
Շնորհակալություն Աննա, շարունակում ենք թողարկումը։ Իրավիճակը Հալեպում շարունակում է լարված մնալ։ Երեք ազատություն ռադիոկայանի դիվանագիտական աղբյուրները տեղեկացրել էին, որ Հալեպի հայաբնակ թաղամասերը անցել են ամստամների վերահսկողության տակ։ Խոսվում էր նաև առաջնորդարանի գրավման մասին։ Մինչդեռ այսօր էլ տեղեկություններ են շրջանառվում, որ առաջնորդարանը կառավարական զորքերի հսկողության ներքո է։ Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
Հայարակելական եկեղեցու Բերոթեմի առաջնորդարանի շենքն այս պահին գտնվում է Սիրիայի կառավարական զորքերի վերահսկողության ներքո։ Այս մասին ազատություն ռադիոկանին փոխանցում են Սիրիայի զարգացումներին հետևող դիվանագիտական մեր աղբյուրները։ Նշենք, որ նախորդ օրը լուր տարածվեց այն մասին, որ ապստամներն իրենց վերահսկողության տակ են վերցրել հայերով բնակեցված թաղամասերը, նաև հիմնականում արաբ քրիստոնյաներով բնակեցված այն թաղամասերը, որտեղ գտնվում են հայկական մշակութային կենտրոնները։ Այս պահին ևս ապստամները որոշ վայրեր շարունակում են պահել իրենց վերահսկողության տակ։ Միջդեռ համացանցում տարբեր լուրեր են շրջանառվում այն մասին, որ 3 գիրեկոյան արդեն կառավարական զորքերը կարողացել են դուրս մղել ապստամբներին հայերով բնակեցված թաղամասերից։ 3-ից 3-ոյան արդեն Հայաստանի Սփյուռքի նախարարը, ով ընդունում էր Հալեպից երկրաբաթե հանգստի ժամանած շուրջ 150 հալեպահայ երեխաների, Ազատություն ռադիոկանալին փոխանցեց իր ունեցած վերջին տեղեկությունները։ Հրանուշ Հակոբյանի տվյալներով եւս 3 գիրեկոյան արդեն կառավարական զորքերն են վերահսկում հայերով բնակեցված թաղամասերը։ Նախարարը նշում է, որ հայերով բնակեցված թաղամասերում բարեբախտաբար որևէ շինություն չի վնասվել։
Փառք ու պատիվ մեր հայկական համայնքի, նրանք իրենց քաղաքական չեզոքությամբ կարողանում են պահպանել հագստություն եւ կայունություն համայնքում, որպիսի չանցնեն մեկի կողմը, մյուսի կողմը եւ ավելորդ լարվածություն լինի։ Կարող եմ մի բան ասեմ, որ այսօր մեր հայկական թաղամասերում որևէ ավերվածություն չկա, որևէ խուճապային իրավիճակ չկա, ուղղակի մարդիկ խուսափում են փողոց դուրս գալուց, որովհետև եթե փողոցներում բախումներ կան, իհարկե վտանգավոր է, ցանկացած անզգուշ շարժում կարող է հանկարծ վնաս պատճառել մեր հայրենակիցներին։
Հալեպի հայերի վիճակը նախարարը գնահատում է տանելին, նշելով, որ շտապ օթանավեր ուղարկելու լուր Հալեպից իրենք չունեն։
Հիշեցնեմ, որ այս մասին ավելի մանրամասն կարող եք լսել մեր երեկոյան թողարկման ընթացքում ժամը 19:00-ին։ Սիրիայում տեղի ունեցող իրադարձությունները իրենց ազդեցությունն են ունենում նաև հարևան երկրների վրա։ Լիբանանում արդեն 3 օր է թեժմարտեր են ընթանում Ասադի եւ ընդդիմության կողմնակիցների միջև։ Իմ գործընկեր Հրաչ Մելքումյանին երեկ հաջողվել է կապ հաստատել Լիբանանի Տրիպոլի քաղաքի հայկական եկեղեցու սպասավոր հայ Ռուբեն Միսիսյանի հետ։
3-ից 3-ոյան զրուցել եմ Լիբանանի Տրիպոլի քաղաքի հայկական եկեղեցու սպասավոր հայր Ռուբեն Մայսիսյանի հետ։ Մեր զրույցի պահին ռումբերի սվոցների եւ պայթյունների ձայներ էին գալիս հեռվից։ Հայր Ռուբեն ասաց, որ համարյա կես ժամը մեկը հրաձգության պայթյունների ձայներ են լսվում, հետո ընդհատվում են, հետո կես ժամը մեկ նորից են լսվում։ Հեռախոսի կապը վատն էր, շատ վատ էր լսվում։ Նա ասաց, որ ժողովուրդը շատ վախեցած է, շատ վտանգավոր է։ Փողոցներում մարդ չկա, խանութները շուտ են փակվում, այդ թվում նաև պարենային խանութները համարյա մութն ընկնելուն պես։ Տրիպոլիում մեկ հատ հայկական եկեղեցի կա, Սուրբ Հոգեգալուստի եկեղեցին, հայ առաքելական եկեղեցի է կառուցվել 1962 թվականին Գալուստ Գյուլբեկյան հիմնադրամի միջոցներով։ Հայ Ռուբենը, այդ եկեղեցու քահանանը, նա ասաց, որ Տրիպոլիում մոտավորապես 200 հայ ընտանիք է բնակվում։ Նա ասաց, որ հայերը հիմնականում բոլորը մի թաղամասում են ապրում, բարեբախտաբար հայերի մեջ տուժածներ չկան, հակամարտ կողմերը հայերի հետ գործ չունեն, խնդիրներ չունեն, բայց բախումները շատ հեռու չեն, 7-8 կիլոմետր են հեռու իրենց թաղամասից, պայթյունների, կրակոցների, ձայներից մարդիկ վախենում են, հայերից ով կարողանում է, ով ազգականներ ունի Բեյրութում, երեխաներին կանանց ուղարկում են։ Հայ Ռուբենը ասաց, որ ինքն էլ իր կնոջը և երեխաներին Բեյրութ է ուղարկել, մարդիկ կան, որ մտածում են նաև ժամանակավորապես հեռանալու մասին։ Տրիպոլին գտնվում է Բեյրութից մոտավորապես 95-100 կիլոմետր հեռավորության վրա դեպի հյուսիս։ Երրորդ օրն է այստեղ բախումներ են տեղի ունենում Սիրիայի իշխանություններին պաշտպանող Ալավիտ մուսուլմանների եւ Սիրիայի ընդդիմության կողմնակից Սունի Մահմեդականների միջև։ Միջազգային գործակալությունները հաղորդում են մի քանի զոհերի եւ տասնյակ վիրավորների մասին։ Անցած շաբաթավերջին Վատիկանի ռադիոյին հարցազրույց էր տվել հայկական կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդ Պատրիարք Ներսես Պետրոս 19-րդը, կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդարանը նույնպես գտնվում է Լիբանանում։ Պատրիարքն ասել էր, որ այնինչ կատարվում է Սիրիայում, լուրջ իրավիճակ է ստեղծում և կարող է ազդեցություն ունենալ Լիբանանի վրա։
Շնորհակալություն Հրաչ, հիշեցնեմ, որ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Այսօրվանից մեկնարկում է սեպտեմբերի 9-ին կայանալիք տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավը։ Հանրապետության 370-ից ավելի համայնքներում հիմնական պայքարը ընթանալու է հանրապետական և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունների միջև։ Միայն Իշխող հանրապետականից այս ընտրություններին մասնակցում են մոտ 400 թեկնածուներ, որոշ տեղերում նրանք անգամ մրցելու են իրար հետ։ Մինչդեռ ընդդիմադիր կուսակցությունները այս ընտրություններում բավականին պասիվ են։ Իրենա Հովանիսյանին լսենք։
Այսօրվանից սկսվում է Հանրապետության 370-ից ավելի համայնքներում սեպտեմբերի 9-ին կայանալիք տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավը։ Ըստ գրանցված թեկնածուների մասին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի տեղեկատվության, Իշխող հանրապետական կուսակցությունն ու Բարգավաճ Հայաստանը ամենաակտիվն են այս ընտրություններում։ Մոտ 400 թեկնածուներ հանրապետական են, 5 տասնյակն էլ ներկայացնում են Բարգավաճ Հայաստանը։ 3 տասնյակ համայնքներում հանրապետականի և ԲՀԿ-ի թեկնածու ները կմրցեն միմյանց հետ։ Եվս 3 տասնյակում էլ մրցակցությունը հանրապետականների միջև է։ Առաջադրված 3-ից ավելի թեկնածուներից 2-ը հանրապետականներ են, 1-ը անկուսակցական կամ 3-ն էլ հանրապետական են։ Փորձեցինք ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության քարտուղար Հովանես Սահակյանից ճշտել, թե ինչով է այս իրավիճակը պայմանավորված։
Ընդհանուր առմամբ ճիշտ եք նկատել, որ դաշտ ազատի անկախ կուսակցական բավականելուցից, երբ որ լինի մրցակցություն, բոլորը մրցեն, այդ թվում նաև 2-3 հանրապետականներ եւ ժողովուրդը որոշի։ Այսինքն կուսակցությունը կանխավ չորոշի։
Իսկ բացի Գյումրիից, այլ համայնքներում կամ քաղաքներում հնարավոր է հանրապետականը սատարի այլ կուսակցությունների թեկնածուների։
Մենք պատկերացնում ենք այսպես, եթե մենք չունենք մեր թեկնածու, ապա այդ տարածքում, այդ համայնքում տարբեր կուսակցականներ, այսինքն այդ պաշտոնյաներ, ազատն իրենց գործողությունների մեջ, թե որ թեկնածուին կսատարեն։
Ընդդիմադիր ժառանգությունն ու Հայազգային կոնգրեսը, ինչպես հայտնի է, ամենապասիվն են այս ընտրություններում։ Համայնքների ղեկավարների թեկնածուներ գրեթե չունեն, միայն ավականու թեկնածություններ են առաջադրել։ Ժառանգություն կուսակցությունը նախորդին հայտարարեց, որ Գյումրիի քաղաքապետի ընտրություններում զորակցություն է հայտնում Բարգավաճ Հայաստանի թեկնածու Սամվել Բալասանյանի մրցակից հայ հեղափոխական դաշնակցության թեկնածու Հովսեփ Սիմոնյանին, իսկ Գյումրիի ավականու համար պայքարը կուսակցությունը պաշտպանում է ընդդիմադիր Լևոն Բարսեղյանի գլխավորած քաղաքը մերն է նախաձեռնության առաջադրած թեկնածուներին։ Ժառանգություն կուսակցության վարչության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը մեզ փոխանցեց, որ ժառանգությունը այլ համայնքներում եւս ընդդիմադիր գործընկերների թեկնածուներին է սատարելու։
Բնականաբար բոլոր այն վայրերում, որտեղ ժառանգությունը ներկայացիչ ունենա, մենք կաջակցենք ընդդիմադիր ներկայացիչներին։
Իսկ քանի որ Բարգավաճ Հայաստանը հրաժարվել է իշխանության մաս կազմել, հնարավոր է ժառանգությունը որոշ համայնքներում նաև Բարգավաճի թեկնածուներ են սատարի, պարոն Մարտիրոսյան։
Չէ, հստակ կանոնակարգված է ով է ընդդիմություն, ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքը դա հստակ սահմանում է եւ ընդամենը 3 կուսակցություն են հայտարարել իրենց ընդդիմադիր լինելու մասին։ Գումարած դրան, կարծեք թե Բարգավաճ Հայաստանը այդպեսի մեծ խնդիրներ չունի, ոչ նախագահական նստավայրի հետ, ոչ ազգային ժողովում, եւ վերջապես իրենք իրենց չեն ընդդիմադիր համարում։ Ինչ չեմ կարող ստիպել, ես իրենց ընդդիմադիր համարեմ։
Ինչ վերաբերում է ընդդիմադիր կոնգրեսին, Հայազգային կոնգրեսի խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանից տեղեկացանք, որ առաջիկա դիմ ընտրություններում որևէ քաղաքական ուժի թեկնածուների սատարելու որոշում կոնգրեսը չի կայացրել։
Շնորհակալություն Իրինա, շարունակում ենք թողարկումը։ Հարսնակար ռեստորանային համալիրում հունիսի 17-ին դաժանցեցի ենթարկված եւ այնուհետեւ հիվանդանոցում մահացած զինվորական բժիշկ Վահե Ավետյանի իրավահաջորդի փաստաբանները վերջերս մի շարք կարևոր միջնորդություններ էին ներկայացրել, որոնք մերժվել են։ Միջնորդությունների թվում էր նաեւ հարսնակարի սեփականատեր ազգային ժողովի падգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանին գործում որպես մեղադրյալ ներգրավվելը։ Իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանը զրուցել է Ավետյանի իրավահաջորդի փաստաբանների հետ։
Նախաքննական մարմինը մերժել է Ռուբեն Հայրապետյանին որպես կասկածյալ ներգրավելու, ինչպես նաև նրա հեռախոսազանգերը վերծանելու Վահե Ավետյանի փաստաբանների միջնորդությունները։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց Վահե Ավետյանի փաստաբան Տիգրան Եգորյանը, միջնորդությունների միջոցով իրենք վեր էին հանել նախաքննական մարմնի բազմաթիվ և էական բաստողումներ, որոնք ակնհայտ են դարձնում, որ անգամ տարական ջանք չի գործադրվել բազմակողմանի և օբյեկտիվ նախաքննություն իրականացնելու համար։ Օրինակ, փաստաբանի փոխանցումը գործով անցնող մեղադրյալների վիվասելի հեռախոսահամարների վերծանումները կան, իսկ Armentel-ի հեռախոսահամարներին չգիտես ինչու ոչ։ Մինչդեռ մեղադրյալների միջև Armentel-ի հեռախոսահամարներով կատարված զանգեր կան։ Հիգորյանի համոզմամբ նախաքննական մարմինը պարտավոր էր այդ վերծանումները պահանջել, բայց անհասկանալի պատճառներով չի արել։ Ավելին, սպաստաբանի մեղադրյալներից մեկը զանգահարել է Ռուբեն Հայրապետյանի հոր անունով գրանցված քաղաքային հեռախոսահամարին, բայց սրա կապակցությամբ էլ քննիչը որևէ հարցաքննություն չի կատարել։
Ամսի 19-ի դրությամբ հունիսի Ռուբեն Հայրապետյանի նշած բնակարանի հասցեով նրա հոր անունով Ռաֆիկ Հայրապետյանով գրանցված հեռախոսահամարին քաղաքային Աթուր Բաբլոյանը հեռախոսազանգ է կատարել։ Սրա կապակցությամբ ևս ոչ մի հարցաքննություն քննիչը չի կատարում։ Սա լուրջ կասկածների տեղի է տալիս։ Տարբերական հարցադրումներ չի ուղղել վկաներին և մեղադրյալներին, այդ թվում նաև Ռուբեն Հայրապետյանին։
Պաստաբանի փոխանցմամբ այս ամենն, ինչպես նաև իրենց միջնորդությունները, մի քանի ժամում մերժել է ակնհայտ է դարձնում, որ նախաքննություն իրականացնող մարմինը փորձում է ուղղակի ազատվել այս գործից։ Իդեպ նշենք, որ գլխավոր դատախազությունն ու արդարադատության նախարարությունը պատասխաններ են մի քանի ընդդիմադիր պատգամավորների հարցադրումներին։ Հիշեցնենք, դաշնակցական Արմեն Ռուստամյանը, ՀԱԿ պատգամավոր Արամ Մանուկյանը և ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանը մի շարք հարցեր էին ուղել պետական մարմիններին, փորձելով պարզել նաև, թե ՎԱՀԻ մահվան գործում պատասխանատվության ինչ բաժին ունի պատգամավորական մանդատից հրաժարված Ռուբեն Հայրապետյանը։ Պետական երկու մարմիններն էլ նշում են, թե ՎԱՀԻ Ավետյանին ծեծի ենթարկելու հրահանգ որևէ մեկի կողմից չի տրվել։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Պարզվում է, մեր երկրում տնտեսական ակտիվության ցուցանիշների հետ մեկտեղ աճում է նաև աղքատության ցուցանիշը։ Օրեցօր թանկանում են տարբեր ապրանքները, մինչդեռ ըստ ֆինանսների փոխնախարարի մեր երկրում ամեն ինչ դեպի լավն է գնում։ Այս աբսուրդի պատճառը նրա խոսքով աղքատության ցուցանիշների չափման մեթոդոլոգիայի փոփոխությունն է։ Անուշ Մկրտչյանին լսենք։
Հայաստանն ունի 7.7% տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ նշեց ֆինանսների փոխնախարար Վարդան Արամյանը, խնդրելով չշփոթել այս ցուցանիշը տնտեսական աճի հետ, քանզի դա տնտեսական աճի մոտարկումն է։ Տարվա առաջին 7 ամիսների ընթացքում արդյունաբերությունը և գյուղատնտեսությունը առաջնորդ ճյուղեր են եղել տնտեսական աճի զարգացման համատեքստում։
Եթե մենք ունենք 13% աճ 6 ամսվա թվարկման ծավալներում, արդյունաբերությունը դրա միայն 8.1%-ային կետը դա նշակող արդյունաբերությունն է։
Չնայած այս ցուցանիշի լրագրողները բազմիցս փոխնախարարին հիշեցրեցին, որ Հայաստանում արդիք ամեն օր բողոքում են գործազրկությունից, փոքր և միջին բիզնեսի համար ստեղծված ոչ հարմար ավետ պայմաններից, ավելին, Հայաստանում օրորի թանկանում են գրեթե բոլոր ապրանքները։
Ամբողջացված որ մենք գնալքում չունենք, ունենք գնաճ, բայց համեստ։ Օրինակ ծառայությունների մենք գների աճ ունենք մոտավորապես 0.7%։ Եթե դուք նայում եք ոչ արենային ապրանքները, այդտեղ էլ ունենք մենք գնաճ, բայց ևս էլի համեստ, մոտ 0.7%-ային կետով։ Արենային ապրանքներին մենք ունենք մոտ 1%-ային կետով։
Համաձայն Համաշխարհային բանկի տվյալների, Հայաստանում աղքատության ցուցանիշը շարունակում է աճել, այն հասել է 35.9%-ի, սակայն ֆինանսների փոխնախարարը, ընդունելով, որ աճ կա, պարզաբանում է, որ թվերի այսպիսի մեծ տարբերությունը պայմանավորված է նրանով, որ 2009 թվականից աղքատության ցուցանիշի մեթոդոլոգիա է փոխվել։
23%-ը, երբ որ համեմատում են 35.9%-ի հետ, դա ճիշտ չէ։ Հին մեթոդոլոգիայով հաշվարկվածը համեմատում են նոր մեթոդոլոգիայով։ Հին մեթոդոլոգիայի 23-ի համադրելի թիվը 27.3-ն է։ Մի փոքր մտածում ենք, թե աղքատությունը 12%-ային կետով աճել է, բայց իրականում, եթե համադրելի ենք նայում, աճել է իրականում, աճել է, բայց 5%-ային կետով, ոչ թե 12%։ Ամեն դեպքում կուրս կծեցելու բան չի, որ մենք բոլոր հարցերը լուծել ենք, բայց դա եղել է այն, ինչ որ բյուջեի հնարավորությունները թույլ է տվել, որտեղ մենք չենք կարող տնտեսությունը տանենք ռախի ու ասենք վարկ վերցնելով մարդկանց թոշակներ կամ աշխատավարձեր տան, դա ճիշտ չի։
Շնորհակալություն Անուշ, հիշեցնեմ, որ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Անցած տարի Սևանում մեկնարկեց հանրային լողափերի ստեղծման ծրագիրը։ Մինչ այդ Սևանի հիմնական բարեկարգ լողափեր գալուն պես արդեն հայտնվում էին այս կամ այն ծառայության համար գումար պահանջող անձինք, մինչդեռ հանրային լողափերը փոխեցին իրավիճակը։ Այստեղ մինչ այդ վճարովի տրամադրվող ծառայությունները անվճար էին։ Այս տարի Սևանում ևս 5 հանրային լողափեր ստեղծվեցին։ Հիմա լճի շրջակայքում գործող 7 հանրային լողափերում լուծվել է նաև հանրային զուգարանների Հանրային զուգարանների խնդիրը, միջդեռ մակրության հարցը հիմնականում այցելուների ուսերին է մնում։ Հանրային լողափերի պատասխանատուի խոսքով նոր լողափեր կստեղծվեն նաև ապագայում։ Դրանք նաև մրցակցային դաշտ են ստեղծում ոլորտում և նպաստում են վճարովի լողափերի գների նվազմանը։ Նունե Մարտիրոսյանին լսենք։
2011 թվականին Հանրապետության նախագահի որոշմամբ Սևանալճի ափին ստեղծվեցին երկու հանրային լողափեր, որտեղ բոլոր ծառայությունները բացի սննդից մատուցվում են անվճար։ Այս տարի կառավարության որոշմամբ ավելացվեց ևս 5-ը։ Բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ հանրային լողափերի պատասխանատու Աշոտ Ավալյանը լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ նշեց.
Բացի մեկից մնացած 4 լողափերում այո, հանգստացողներ եղել են, կան, բայց հիմնական հանգստացողները այնուամենայնիվ ձգտում են գնալ ծառայություններով մատուցվող լողափեր։ Այն մնացած ուղակի ափերն են հարթեցված, կարճատև հանգստի համար մարդը Սևանի ափով մեքենայով գնում է, մտքով անցել է, որ պիտի լողանա, անարգել կարող է իջնի, մտնի իր Սևանալիճն, լողանա, դուրս կգնա։ Այս պահին դրանք նախատեսված են ընդամենը կարճատև հանգստի համար։
Նախորդ տարվա համեմատ այս տարի հանրային լողափեր այցելած մարդկանց թիվը ավելին է, նշեց Աշոտ Ավալյանը և հավելեց, որ այցելուների այս տարվա թիվը կանցնի 100,000-ը։
Հանրային լողափերում անվճար մատուցվում են հետևյալ ծառայությունները. ավտոկանգառ, սպորտային և մանկական խաղահրապարակներ, հանդերձարաններ, զուգարաններ, անվճար լողաթաղերի հատկացում, բուժկետ և իհարկե փրկարար ծառայություն։
2008 թվականից կառավարության 1563 որոշման 10-րդ կետի համաձայն, անկախ նրանից, թե լողափը ինչ կարգավիճակով է, մասնավոր թե անդրային, այցելուն եթե չի օգտվում լողափում մատուցվող ծառայություններից, այնտեղ լողալու իրավունք ունի։
Պարզակարության տված լողափ կազմակերպելու մակերեսի 80%-ը միայն իրավունք ունի կոնկրետ վարձակալը ծանրաբեռնի և օգտագործի այնպես, ինչպես ինքնա հարմարքն։ Մնացած 20%-ը կառավարության որոշումով նախատեսված է, որպիսի անարգել հանրության մուտքը ապահովի։ Ըստ էության, ցանկացած լողափ, եթե ծառայություններից չեք օգտվում, կարող եք մտնել, իրավունք ունեք մտնել, լողանալ և դուրս գալ։ Հարկավորը մեր իրավունքներին դեր կանգնենք մենք։
Ընդհանուր առմամբ հանրային լողափերը լավ վիճակում են գտնվում, նշում է Աշոտ Ավալյանը և հավելում, որ նախորդ տարվա միակ խնդիրը եղել է հանրային զուգարանները, որն այս տարի լուծվել է։ Ինչ վերաբերում է լողափերի մաքրությանը, Ավալյանը նշեց.
Բոլոր հանրային լողափերում տեղադրված են աղբամաներ, մեծ և փոքր, որտեղ մեր ժողովուրդը պարտավոր է իրենցից հետո, իրենց մնացած այդ ամենիչը լցնի ենտեղ։ Մեր տեխնիկական աշխատողները լողափերում հետևում են այդ մաքրությանը, բայց ցավով սրտի մեր ժողովրդի հոգեբանության մեջ դեռևս պիտակության մեջ մարմնավորված չի, որ բնությունը դա մեր ընտանիքն է, դա մեր բնությունն է, մեր հարազատ բնությունը հարկավոր է պահպանել, մաքրել, սիրել, հարգել, որպեսզի բնությունն էլ իրենց փոխադուս լինի։
Մասնավոր համեմատաբար մեծ լողափերի թիվը 100-ից ավելի է, այնտեղ սահմանված գնային քաղաքականությունը սեփականատերերն են որոշում, սակայն Աշոտ Ավալյանը կարծում է, որ հանրային լողափերի շատանալը կնպաստի գների նվազմանը։
Իհարկե, դա նաև մրցակցություն է նշանակում, հանրային լողափերի ծանրաբեռնվածությունը ևս խոսում են այդ մասին, և իհարկե, ուզի թե չուզի, մեր վարած քաղաքականությունը անպայման կանդրադառնա նաև մասնավոր լողափերի վարած գնային քաղաքականության վրա։ Հանրային լողափերի թիվը և որակը ավելացնելով ստիպեն, որպեսզի մասնավոր սեկտորը ևս իրենց մոտ և որակի և գնային քաղաքականության մեջ փոփոխություն անի, այլապես այն մարդիկ, որոնք իրենց մոտ են գնում հանգստանալու, տեղափոխեն հանրային լողափերը։
Նունե Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Մոտ 10-որից մեկնարկում է նոր ուսումնական տարին։ Սեպտեմբերի 1-ին դպրոցները գրեթե պատրաստ են։ Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության տակ գտնվող 162 դպրոցներում արդեն ավարտվել են նախապատրաստական աշխատանքները, իսկ առաջին դասարանի համար աշակերտների ընդունելությունը կշարունակվի մինչև սեպտեմբերի 5-ը։ Այս տարի Երևանի 32 դպրոցներ հարմարեցվել են նաև հաշմանդամ աշակերտներին ընդունելու համար։ Էլեն Չիլինգարյանն է շարունակում։
Երևանում դեռևս ընդունված է մոտ 10,000 աշակերտների հայտ, ովքեր սեպտեմբերի 1-ին կգնան առաջին դասարան։ Աշակերտների այս թիվը համապատասխանում է անցյալ տարվա բոլոր առաջին դասարանցիների թվին։ Ենթադրվում է, որ այս տարի նրանք ավելի շատ կլինեն, քանի որ հայտերի ընդունումը շարունակվում է մինչև սեպտեմբերի 5-ը։ Քաղաքապետարանի հանրակրթության վարչության պետ Գայանե Սողոմանյանի խոսքով արդեն սկսվել են դպրոցներում կանաչապատման, գույքի նորացման և գրքերի բաժանման աշխատանքները։
Սեպտեմբերի 1-ին բոլոր առաջին դասարանցիներին տնվիր են վայուսակների գնական պիտություներով և որև է առաջին դասարանցու ծնով այս մասով կարող է չմտահոգվել։ Առաջինից մինչև 4-որ դասարանի բոլոր երեխաները կապահով են անվճար դասագրքով կապահով են անգամ օտար լեզվի դասագրքերը։
5-րդ դասարանից դասագրքերը վճարովի են, որոնց համար նախատեսված գումարը ծնողները կարող են վճարել մինչև դեկտեմբեր ամսվա սկիզբ։ Այս տարի Երևանի դպրոցներ կհաճախեն նաև սիրիահայերը, ընդ որում տարբեր տարիքի մարդիկ, արևելը հայերենին ավելի լավ տիրապետելու համար։
Խումբը սկզբում 1 խումբ էր Շահումյան դպրոցում, հետո դարձավ 2 խումբ, այսօր արդեն 3 խումբ ունենք, 3 ուսուցիչ աշխատում են, 25-30, ունենք մեծահասակների, շուրջ 30 մեծահասակներ, որոնք ուզում են արևելահայերենին այսպես հմտանալ։
Իսկ սիրիահայ առաջին դասարանցիների թիվը դեռևս 6-ն է, 2 երեխա ընդունվել է մանկապարտեզ։ Ճանապարհային ոստիկանության ճանապարհեկային ծառայության բաժնի պետ Նորիկ Սարգսյանը նշեց, որ այս տարի ոստիկանները դպրոցների մոտ հսկողություն կիրականացնեն ոչ թե 10 օրերի, այլ 1 ամսվա ընթացքում, ինչպես նաև օգոստոսի 15-ից ստուգվում է դպրոցների մոտ գտնվող փողոցների վիճակը։
Կահավորված է արդյոք դպրոցամերձ փողոցը երթևեկության կարգավորման համապատասխան միջոցներով, թե ոչ, եւ մինչեւ օգոստոսի 30-ը ես համոզված եմ, որ կհասցնենք փողոցները, որտեղ որ ավելի մոտ են գտնվում դպրոցներին, բոլորը կահավորվելու են համապատասխան ճանապարհային նշաններով, արվելու են բոլոր դտանշումները։
Անցյալ տարի ոստիկանության հսկողության 10-օրյակի ընթացքում դպրոցահասակ երեխաների հետ կապված 6 պատահար է գրանցվել։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Էլեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Հոկտեմբերի 1-ին Վրաստանում խորհրդարանական ընտրություններ են։ Սպասվում է, որ թեժ պայքար է ընթանալու իշխող կուսակցության և ընդդիմության միջև։ Արևմուտքի աչքում այս ընտրությունները լակմուսի թուղթ կդառնան Վրաստանի ժողովրդավարությունն ապացուցելու համար։ Ինչ վերաբերվում է Վրաստանի հայերին, ապա այս ընտրություններին նույնպես վիրահայերը ոչ միայն կքվիարկեն, այլև կառաջադրվեն։ Ինչպիսինն է Վրաստանի հայերի տրամադրությունը, ում կտան նրանք իրենց քվեն, պատմում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Հոկտեմբերի 1-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ քաղաքական որ ուժին կտան իրենց նախապատվությունը Վրաստանի հայերը, բազմազգ Վրաստան շարժման ղեկավար Արնոլդ Ստեփանյանը մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում կանխատեսում էր, որ այդ առումով Թբիլիսի և Ջավախքի հայերի մոտեցումներն այս անգամ զգալիորեն տարբերվելու են
միմյանցից։
Մեծ է հավանականությունը, որ Թբիլիսի հայերի 30%-ը կքվեարկի ազգային շարժման, մնացած 70%-ը ընդդիմադիր կուսակցությունների, դեպ ոչ միայն Յուանիշվիլիի օգտին։ Ինչ վերաբերում է Սամց Խեջավախքին, ապա այստեղ մեծամասնությունը կքվեարկի իշխող ազգային շարժման օգտին, նշում է Ստեփանյանը, հատուկ ընդգծելով, որ այն վիրահայերը, ում առավելապես սոցիալական խնդիրներն են հուզում, քվեները կտան ընդդիմադիր կուսակցություններին։ Չի բացառվում, որ այն հայերը, ովքեր ավելի շատ ազգային խնդիրներով են հետաքրքրված, քվեարկեն իշխող կուսակցության օգտին, քանի որ նախընտրական արշավի ընթացքում նրանց հաստատ կհիշեցնեն, որ Յուանիշվիլիի թիմում մի շարք գործիչներ կան, ովքեր վերջին տարիներին աչքի են ընկել հակահայկական հայտարարություններով, նշում է վիրահայ գործիչը։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ ընդրատարածքներին, ապա ամենաթեժ ներհայկական պայքարը կծավալվի ախալքալակում։ Այստեղ միմյանց դեմ պայքարելու են ազգային խնդիրներով զբաղվող երբեմնի 2 ամենաակտիվ հայ գործիչները, ներկայիս ոստիկանապետ Սամվել Պետրոսյանը, որին առաջադրել են Սաակաշվիլիի կողմնակիցները, և Յուանիշվիլիի վրացական երազանք շարժման թեկնածու Նորիկ Կարապետյանը։
Сомнений, собственно говоря, в том, что Самвел Петросян, начальник полиции, победит ни у кого нет.
Կասկած չկա, որ ոստիկանապետ Սամվել Պետրոսյանը կհաղթի պատճառը, սակայն նրա մեծ ժողովրդականությունը չէ, հակառակը, նա որևէ ժողովրդականություն ախալքալակում չի վայելում։ Պարզապես վերջին տարիներին ոստիկանապետ աշխատելով Պետրոսյանը կարողացավ մաքրել դաշտը բոլոր ընդդիմադիր կամ քննադատաբար տրամադրված մարդկանցից, ովքեր էլ կան, կամ բանտում են, կամ արտագաղթել են, կամ էլ վախեցած են, նշում է Ստեփանյանը։ Նրա խոսքով ախալքալակում Յուանիշվիլիի կողմնակիցները կարողանան հաղթել միայն մի դեպքում, եթե նրանց հաջողվի հաղթահարել վախի մթնոլորտը, կամ էլ եթե իրավիճակը փոխվի ողջ Վրաստանում հոգուտ ընդդիմության։ Կուսակցական ցուցակներում հայեր եւս կլինեն, ինչպես եւ նախորդ ընտրություններին, այս անգամ էլ իշխող ազգային շարժման անցողիկ տեղում մեկ հայ ազգի թեկնածու է լինելու։ Բազմազգ Վրաստանի ղեկավարը նաեւ տեղեկացնում է, որ Բիզինա Յուանիշվիլին խոստացել էր մեկ հայ թեկնածու ընդգրկել առաջ առաջին 40-նյակում, ինչը սակայն հազիվ թե անցողիկ տեղ լինի, հաշվի առնելով վրացական հիրազանգ դաշինքի շանսերն առաջիկա ընտրություններին։ Ամենաշատ հայ տեխնատուները ստամենայինի կլինեն Կախակուկավայի ղեկավարած Ազատ Վրաստան կուսակցության նախընտրական ցուցակում։ Հայկական հարցերին, մասնավորապես ցեղասպանության խնդրին ակտիվորեն անդրադարձող քաղաքական այս ուժը, սակայն սոցիոլոգիական բոլոր հետազոտությունների համաձայն առաջիկա ընտրություններում հաղթելու որևէ շանս չունի։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, իսկ ես հիշեցնեմ, որ մեզ կարող եք միանալ ամենօր ժամը 16-ին FM 102-ով և ժամը 17:30-ին FM 105.5-ով։ Ազատություն ռադիոկայանը կարող եք գտնել նաև ինտերնետում, այցելելով www.azatutyun.am/kech։ Այս ժամի համար նախատեսել էինք այսքանը, ստուդիայում աշխատեց Հովհաննես